Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα, και να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση. Τώρα, το καλή Ανάσταση το λέμε όλοι μας με διπλή έννοια, γιατί υπονοούμε όλοι μας και την επιστροφή μας στην ελευθερία. Και θέλω να σας ρωτήσω, από την εικόνα που έχετε, πρόεδρε, από την πρόοδο των εμβολιασμών και το πώς προχωρούν και πώς θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες, μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη για το πότε θα έχουμε φτάσει σε ένα επιθυμητό σημείο γενικής ανοσίας του πληθυσμού, ώστε σταδιακά να μπορούμε να μιλήσουμε για επιστροφή στην ελευθερία?
Καταρχάς, έχουμε δει και έχουμε ακούσει τις εξαγγελίες και από το Υπουργείο ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε στην καμπάνια ελευθερία, έχουμε εντατικοποίηση των εμβολιασμών, θα γίνουν εκατομμύρια εμβολιασμοί, έρχονται και περισσότερα εμβόλια, άρα πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι θα φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο, πρώτο επίπεδο, γιατί για να έχουμε το τείχος ανοχησίας πρέπει να φτάσουμε στο 70, ίσως και λίγο παραπάνω, της 100% του γενικού πληθυσμού. Άρα έχουμε αρκετούς μήνες, αλλά το πρώτο σημαντικό επίπεδο για να επιστρέψουμε σε κάποιο είδους κανονικότητα πιστεύω θα είναι μέσα στο καλοκαίρι.
Αυτό το 70% για το οποίο μιλούν οι επιδημιολόγοι, το βλέπετε στις αρχές του φθινοπόρου?
Επειδή εξαρτάται και από την παράδοση των εμβολίων, η οποία θα πιστεύω θα είναι πιο καλή στους επόμενους μήνες. Είδαμε, υπήρχε μια καθυστέρηση στο σύνολο της Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο. Βελτιώνεται, θα βελτιωθεί κι άλλο. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε μέσα στον χρόνο, θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ποσοστό.
Πρόεδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της πανδημίας και ποιες είναι οι προβλέψεις που σας δίνουν οι επιστήμονες? Και το ρωτώ διότι βλέπουμε αντιφατικές προβλέψεις να γίνονται το τελευταίο διάστημα. Από τη μία, μας είπατε εσείς πριν ότι με την πρόοδο των εμβολιασμών θα είμαστε σε ένα καλό σημείο μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στο χρόνο θα πιάσουμε και το 70% της γενικής ανοσίας. Απ' την άλλη, ακούω επιστήμονες, για παράδειγμα άκουσα τον ομογενή επιστήμονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Παυλάκη, να λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει άλλο ένα κύμα επιδημίας μέσα στην επόμενη περίοδο, και μάλιστα ισχυρό. Ποιες είναι οι προβλέψεις που σας δίνουν οι επιστήμονες και ποια είναι η εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή η πανδημία στη χώρα μας?
Σωστά, ας ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχουμε τώρα. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα που παρατηρούμε μείωση στο συνολικό αριθμό κρουσμάτων, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ρεκόρ τεστ. Άρα κάνουμε περισσότερα τεστ και βρίσκουμε ένα μικρότερο αριθμό κρουσμάτων. Αυτό δείχνει αυτό που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, μια σταθεροποίηση, και ελπίζουμε θα το παρατηρήσουμε και τις επόμενες μέρες αυτή τη μείωση που έχουμε στον αριθμό των κρουσμάτων. Βλέπουμε φυσικά την πίεση στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ. Αυτό είναι το ανησυχητικό και το οποίο και αυτό περιμένουμε μετά από τη μείωση των κρουσμάτων να δούμε. Έχουμε δει να σταθεροποιούνται και ο μέσος όρος θανάτων ανά εβδομάδα και ελπίζουμε κάποια στιγμή, βλέπουμε και το ξέρουμε, ότι υπάρχει μια καθυστέρηση από τη στιγμή που θα δούμε τη μείωση των κρουσμάτων μέχρι να παρατηρηθεί η μείωση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ και στους θανάτους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι είμαστε σε μια σταθεροποίηση στην τρίτη εβδομάδα με μείωση κρουσμάτων και έχουμε και το ρο-ταφ που το έχουμε μάθει όλοι να είναι κάτω από το 1, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η επιδημία φθήνει.
Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί ή σας ανησυχεί το γεγονός ότι εμφανίζονται συνεχώς νέες μεταλλάξεις του ιού? Και ρωτώ διότι τώρα η νέα παγκόσμια ανησυχία αφορά την Ινδική μετάλλαξη. Στην Ινδία εμφανίζονται καθημερινά 340-350 χιλιάδες κρούσματα. Βλέπουμε να καίνε τους νεκρούς τους στις αυλές των σπιτιών. Μια εικόνα πραγματικά πάρα πολύ σοκαριστική. Δυστυχώς ακούσαμε χθες ότι ήδη εντοπίστηκαν και τα δύο πρώτα κρούσματα της Ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα. Το ένα μάλιστα ιχνηλατήθηκε ως προερχόμενο από το Ντουμπάι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πόσο ανησυχούμε για την Ινδική μετάλλαξη, τι σας λένε οι επιστήμονες, την καλύπτουν τα εμβόλια ή όχι? Υπάρχει περίπτωση να επαναμολύνονται άνθρωποι που ήδη έχουν νοσήσει από την Ινδική μορφή του ιού? Και τι μέτρα θα πάρετε Από το Ντουμπάι θα επιστρέφουν ελεύθερα οι εκδρομείς, χωρίς μοριακό τεστ, χωρίς καραντίνα.
Καταρχάς, είναι γεγονός ότι στην Ινδία παρατηρούμε εικόνες οι οποίες είναι τραγικές. Φυσικά έχει να κάνει με τον πληθυσμό, με την υγειονομική κατάσταση που είναι στην Ινδία, το πόσο γνωρίζουμε ότι δεν είναι οι καλύτερες καταστάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ινδία. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε μεγάλη διασπορά, λογικό είναι να βλέπουμε και αυτές τις εικόνες. Ως προς την ινδική μετάλλαξη, καταρχάς στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτοποιήσει 2. Επικρατούσα μετάλλαξη παραμένει στέλεχος, μάλλον με αρκετές μετάλλαξεις, είναι το Βρετανικό, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι και αρκετά πιο μεταδοτικό και σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και το τρίτο κύμα σε αυτή τη μεταδοτικότητα της Βρετανικής μετάλλαξης. Τώρα για την Ινδική, παγκοσμίως είναι η καινούργια, επειδή έχει 14 μετάλλαξεις, οι οποίες κάποιες από τις οποίες οι 2 είναι επικίνδυνες, σχετίζονται δηλαδή, έχουν σχετιστεί με μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και ίσως με μια μείωση της εξωτερωτικής ικανότητας των αντισωμάτων, ίσως λέω, και αυτά εξετάζουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί η Βρετανική στην χώρα μας και στις περισσότερες χώρες, άρα μας ανησυχούν οι μεταλλάξεις ακριβώς επειδή αλλάζει ο ιός. Το επιτηρούμε, έχουμε την γονιδιωματική επιτήρηση στη χώρα μας. Όταν βρούμε κάτι, αμέσως γίνεται χνηλάτης, απομονώνονται, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες, όπως έγινε και με τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Δημιουργούν πάντα μια ανησυχία παγκοσμίως και γι' αυτό τα επιτηρούμε και με βάση οδηγίες που έχουμε από το ECDC.
Ναι, θέλω και μια απάντηση, Πρόεδρε, κύριε Αρκουμανέα, θέλω και μια απάντηση για το πώς θα επιστρέψουν στη χώρα οι εκδρομείς σε περιοχές που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.
Καταρχάς,
όπως το Ντουμπάι, για παράδειγμα.
Ναι, για να έρθει κάποιος πρέπει να έχει αρνητική PCR. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε αρνητικό PCR για να μπει στη χώρα μας. Γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια. Τώρα, ανάλογα αν κάποιος προορισμός δούμε ότι έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, όπως έχουμε κάνει παλιά με το Λονδίνο, αν θυμάστε, από την Αγγλία, όταν υπήρχε η Βρετανική μετάλλαξη, ήταν υποχρεωτική PCR, παρακολουθούμε για να δούμε και αν λόγω της Ινδικής χρειαστεί να επιβάλλουμε κάποιους περισσότερους προορισμούς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιοι περισσότεροι προορισμοί. Γίνονται οι έλεγχοι δειγματοληπτικοί στο αεροδρόμιο και προφανές θα πρέπει να έχει αρνητική PCR.
Ξέρετε, υπάρχει μια ανησυχία και εν όψη του ανοίγματος του τουρισμού που έρχεται στα μέσα του Μαΐου. Και θέλω να σας ρωτήσω εκεί πώς θα λειτουργήσει το πράγμα.
Είχαμε δει και πέρυσι το άνοιγμα του τουρισμού που είχε γίνει, το οποίο ήταν αρκετά πετυχημένο. Είχαμε λάβει και συγχαρητήρια ακριβώς γιατί είμαστε μια χώρα αρκετά τουριστική στους πρώτους προορισμούς του κόσμου και διαχειριστήκαμε, αν θυμάστε, με έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, τα τεστ που κάναμε υπό άλλες συνθήκες τότε. Δεν υπήρχαν τα rapid test, ήταν μόνο τα PCR. Άρα ήταν αρκετά πιο δύσκολη η όλη διαδικασία. Φέτος, ακριβώς επειδή και είναι πιο εύκολο στο εξωτερικό να έχουν γίνει μοριακές εξετάσεις και στα αεροδρόμια να έχουμε τα PCR, και γνωρίζετε όλοι και για το πράσινο διαβατήριο που θα υπάρχει, που θα περιλαμβάνει και τους εμβολιασμένους, θα περιλαμβάνει και όσους έχουν νοσήσει το προηγούμενο εξάμηνο. Άρα θα έχουμε μια σειρά δυνατοτήτων για μεγαλύτερη κίνηση των πολιτών.
Είπατε για τους εμβολιασμένους και για το πράσινο διαβατήριο εντός εισαγωγικών. Θέλω να σας ρωτήσω, τι αναλογία υπάρχει εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων σε όσους εισάγονται στις μοναδικές, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις ΜΕΘ. Θέλω να πω, νοσούν και εμβολιασμένοι αυτό το διάστημα και σε τι ποσοστό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρκουμανέα?
Το 96% αυτών που μπαίνουν στις ΜΕΘ είναι μη εμβολιασμένοι. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό και μιλάμε πάντα για τον πρώτο εμβολιασμό, όχι για πλήρως εμβολιασμένου.
Μάλιστα.
Γιατί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη μετράμε ποιος έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση, από την οποία μετά από κάποιες μέρες δημιουργείται και ένα ποσοστό ανοσίας. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία είναι μη εμβολιασμένοι αυτοί που μπαίνουν στις ΜΕΘ, και δυστυχώς εξίσου πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό όσων πεθαίνουν, είναι ανεμβολίαστοι και αυτοί πάνω από 95%.
Τώρα θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι διαφορές ανάμεσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας και σε αυτό που ζήσαμε τώρα, το τελευταίο. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στο μεν πρώτο κύμα της πανδημίας σε μια πολύ σημαντική επιτυχία από ελληνικής πλευράς, και τι ήταν αυτό που οδήγησε αντίθετα στο να τα πάμε χειρότερα στο τελευταίο κύμα της πανδημίας? Έχουμε κάνει λάθη και ποια ήταν τα λάθη αυτά?
Πριν απαντήσω, απλά για να συνεχίσουμε το προηγούμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Πρέπει όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε άμεσα να εμβολιαστούν, ακριβώς για τα ποσοστά που είπαμε ότι οι περισσότεροι που έχουν βαριά νόσηση ή τελικά καταλήγουν είναι ανεμβολίαστοι. Σε αυτό που λέτε, για να απαντήσω στην ερώτηση, καταρχάς το πρώτο κύμα ήμασταν όλοι, ναι μεν πιο απροετοίμαστοι, αλλά από την άλλη ακριβώς υπήρχε μεγαλύτερη υπακοή στα μέτρα, μείναμε μέσα, πολύ πιο γρήγορα λάβαμε κάποια μέτρα ενώ στην παγκόσμια κοινότητα. Και γι' αυτό το πρώτο lockdown, αν θυμάστε, οι εικόνες ήταν πραγματικά μιας πόλης πολύ πιο διαφορετικής από αυτή που ζήσαμε και το Νοέμβριο στο δεύτερο κύμα και στο τρίτο κύμα, στο πούμε το τωρινό. Στο τρίτο κύμα τη μεγάλη διαφορά, εκτός από την κούραση που όλοι την είδαμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, από τους πολίτες και στην εφαρμογή των μέτρων, νομίζω ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξε η μετάλλαξη, κυρίως η Βρετανική και όλες οι μεταλλάξεις, όπως έγινε και στην Αγγλία, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχει και που ανοίγει όλο και περισσότερες δραστηριότητες λόγω του εμβολιασμού. Αντιθέτως, στις αρχές, στο δεύτερο κύμα είχε πάει πάρα πολύ άσχημα, ακριβώς επειδή είχε τη Βρετανική μετάλλαξη. Άρα, ο συνδυασμός της μετάλλαξης του χειμώνα με τις δραστηριότητες να πηγαίνουν σε εσωτερικό χώρο και τις όποιες κούρασης είχε ο κόσμος μετά από ένα χρόνο πανδημίας, νομίζω οδήγησε το τρίτο κύμα να είναι το πιο έντονο και όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και να πάμε να εμβολιαστούμε.